7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Sistemul de programări la Consulatul României s-a schimbat, dar cozile după vize au rămas aceleași.
Am stat de seară până muie, am înghețat lemn.
T-au dat bilețele, am fost eroi că am intrat aici, până am ajuns la ghișeu, urnus listele.
M-am urcit de dimineață, stat, o rând viu, adevărat, așa cum se scrie legea.
Bruxelles propune scutiri de taxe pentru mărfurile moldovenești, dar lista produselor locale de calitate este scurtă.
Miere de albin deja noi exportăm. Acum lucrăm intens pentru ouăle de consum și carne de pui.
Vladimir Putin avertizează din nou că Rusia va contracara extinderea NATO spre est.
Și țările europene strâng rândurile în așteptarea unei independențe unilateral proclamate în Kosovo.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri.
Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Democrației Sociale, Partidul Social Democrat din Moldova, Partidul Popular Republican, Partidul Liberal, Partidul Social Liberal, Uniunea Centristă din Moldova au semnat o declarație comună prin care califică proiectul bugetului de stat pentru anul 2008 drept unul discriminatoriu, care, cităm, ține cont doar de apartenența politică a administrației locale și nu este în concordanță cu necesitățile și problemele reale cu care se confruntă cetățenii. Potrivit semnatarilor declarației, sumele alocate raioanelor conduse de reprezentanți ai Partidului Comuniștilor de Guvernământ depășesc cu până la 10 ori sumele alocate raioanelor guvernate de reprezentanții altor partide. Semnatarii califică divizarea societății în ai noștri și ai lor drept una extrem de periculoasă care, potrivit lor, poate dezbina societatea și poate provoca destabilizarea societății. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a avut o întrevedere cu Michael Kirby, ambasadorul american în Republica Moldova. Potrivit agenției Basa Press, a vorbit despre perspectiva dezvoltării colaborării bilaterale, despre soluționarea conflictului transnistrean și desfășurarea summitului OSCE de la Madrid. Postul de televiziune 2+, care a câștigat licența pentru rețeaua numărul 2 de stat, nu va mai retransmite postul de televiziune TVR1. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat astăzi modificarea grilei de emisie a acestui post. Trei dintre membrii CNA, Vlad Țurcanu, Ludmila Vasilache și Ruslan Pleșca, s-au retras din ședință motivând că nu au fost consultați despre ordinea de zi și că nu le-a fost luată în considerare punctul de vedere. Răzvan Paveliu, directorul 2+, a spus că postul său va retransmite postul de televiziune Antena Internațional. Numărul morților în accidentul de mină de duminică din bazinul Donetsk din Ucraina este de 89. 11 mineri sunt azi dispăruți. Este cel mai grav accident de mină din istoria Ucrainei. Ieri, președintele Iușcenko a vizitat regiunea și a spus: rezervele de cărbune ale Ucrainei sunt de 175 de miliarde de tone, ceea ce oferă Ucrainei securitate energetică pentru cel puțin încă o generație. Industria cărbunelui a fost o prioritate în secolul trecut și sunt convins că va rămâne o prioritate națională încă mulți ani, a declarat ieri președintele Ucrainei Victor Iușcenko. Liderul sârbilor și ai albanezilor din Kosovo au reluat la Bruxelles convorbirile într-o încercare de a găsi un compromis în legătură cu viitorul statut al regiunii. La convorbiri participă mediatorii internaționali, Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. Hashim Thaçi, cel care va fi viitorul premier al regiunii, a declarat: Kosovo este pregătit pentru independență, suntem gata, dar vom coopera îndeaproape fiecare viitor pas cu liderii occidentali. Thaçi a mai spus și că odată devenit independent, Kosovo va căuta să aibă relații bune cu toți vecinii din regiune, inclusiv cu Serbia.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De astăzi, Consulatul României de la Chișinău a reluat, după o pauză de o lună, programarea cetățenilor moldoveni care doresc să obțină vize românești. Dar programarea nu se mai face pe internet ca în trecut. Doritorii trebuie să se prezinte fizic la consulat, să se înscrie pe lista de așteptare. Diplomații români spun că încearcă să îmbunătățească sistemul de eliberare a vizelor, dar că ar putea răspunde rapid numărului mare de solicitări, numai dacă autoritățile moldovene ar fi de acord cu extinderea consulatului. Relatează Valeria Vițu.
Deși programarea online a fost suspendată pentru că ar fi defectuoasă, situația la consulat nici acum nu s-a schimbat prea mult. Cozi și îmbuluzeală, asta am putut vedea astăzi la prânz la Consulatul României de la Chișinău. Ca să depună actele, acum solicitanții de vize trebuie să obțină un bond cu un număr de la reprezentanții secției consulare. Aceștia eliberează tichetele în fiecare zi la prima oră. Dimineața, în jur de 300 de persoane obținuseră bonuri, dar numai câțiva dintre ei au reușit să depună actele până la prânz.
18 sunt și încă n-am intrat. Nu m-au primit.
Numărul 5 de dimineață am stat. O rând viu, adevărat, așa cum se scrie legea.
O bună parte dintre solicitanții de vize veniți azi la consulat erau cetățeni care vor să ajungă la muncă în Italia. De regulă, ei sunt deserviți la ghișeu numai dacă sunt înscriși într-o listă de programare alcătuită din timp de Ambasada Italiei de la București și trimisă Consulatului Român de la Chișinău. Deși ambasadorul român Filip Teodorescu, aflat în mulțime, i-a informat că mai multe asemenea liste au ajuns deja la consulat, după ore de așteptări, solicitanților de vize li se spune altceva la ghișeu. Între timp, în fața consulatului, ambasadorul român Filip Teodorescu încerca să-i asigure pe toți cetățenii că vor ajunge la ghișei și că, de fapt, noua modalitate de depunere a actelor este mult mai eficientă.
Încercăm să ajutăm pe toate persoanele care sunt aici și este necesar să ajungă la Ambasada Italiei. Da? Fără îndoială că, în funcție de solicitările unor cetățeni, mai ales în condițiile în care joi și vineri secția consulară nu va putea să funcționeze pentru că se reamenajează pentru alegerile europarlamentare și pentru referendum, vom încerca să satisfacem toate cererile.
Anterior, Filip Teodorescu declarase că programarea online a fost suspendată pe motiv că mulți moldoveni care nu știau cum să utilizeze calculatorul deseori deveneau victime ale unor intermediari care le solicitau bani pentru perfectarea actelor. Noul regim de eliberare a vizelor este aplicat temporar. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, declara anterior că programarea s-ar putea face prin telefon. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Președintele autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a declarat la un post de televiziune din România că a interzis mașinilor cu numere românești să circule prin stânga Nistrului, o replică dată autorităților moldovene și celor române. Guvernul moldovean a decis să interzică de anul viitor circulația mașinilor cu numere transnistrene peste graniță, dar după cum a aflat corespondenta noastră Lina Grâu, România interzisese accesul mașinilor înregistrate în Transnistria încă din 1999.
Igor Smirnov a criticat dur intenția Chișinăului și a declarat că Tiraspolul se va vedea obligat să ia măsuri de răspuns adecvate, spunând că Tiraspolul ar putea interzice intrarea pe teritoriul său a mașinilor cu numere românești, așa cum s-a procedat deja în vara anului 1999, atunci când România a refuzat să recunoască noile numere de înmatriculare transnistrene. Iată ce a declarat Smirnov pentru Realitatea TV.
Se pare că domnii din Moldova au hotărât să-și atribuie taxele percepute la noi, la nivel local. Eu niciodată nu mă amestec în treburile altor state. România este un stat independent și este o țară europeană. Dumnezeu cu ea. Nu mă privește ce hotărăsc românii și conducătorilor. Noi, spre deosebire de alții, nu dăm niciodată sfaturi altora. Noi facem așa cum ne dictează societatea, iar societatea noastră ne dictează să fim independenți și să ne dezvoltăm cu Rusia Mare. Ceea ce și facem.
În realitate, mașinile înmatriculate în Transnistria de 8 ani nu mai pot trece frontiera cu România, iar din august 2007 nici pe cea cu Ucraina, pe segmentele controlate de grănicerii moldoveni. Kievul însă permite circulația liberă a mașinilor transnistrene care intră în Ucraina pe segmentele necontrolate de autoritățile moldovene și a anunțat oficial că va continua să facă acest lucru și după ce Republica Moldova va interzice ieșirea de pe teritoriul său a transportului înmatriculat în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Republica Moldova este pe cale să obțină noi facilități în comerțul cu Uniunea Europeană, la propunerea Comisiei Europene. Numite preferințe comerciale autonome adiționale, facilitățile prevăd taxa zero la exportul majorității produselor moldovenești pe piața Uniunii. Este o știre bună, mai ales pentru exportatorii de vin, dar corespondenta noastră, Liliana Barbăroșie, a aflat că alte sectoare ale economiei moldovene nu sunt pregătite să se folosească din plin de viitoarele înlesniri.
Autoritățile de la Chișinău prezintă viitoarea aderare a Republicii Moldova la sistemul european de preferințe comerciale drept o recunoaștere a performanțelor obținute de guvern în realizarea reformelor asumate în fața Uniunii Europene. Ministrul Economiei și Comerțului, Igor Dodon, spunea acum câteva zile că mărfurile moldovenești vor deveni mai competitive pe piața europeană.
Este un semnal foarte pozitiv pentru Republica Moldova, pentru sporirea competitivității economiei naționale.
Chiar dacă recunoaște prestația guvernului în realizarea unui șir de măsuri convenite cu Uniunea Europeană și legate mai ales de reforma sistemului vamal, economistul de la Expert Group Alex Oprunenco totuși pune la îndoială capacitatea exportatorilor moldoveni de a face uz pe larg de preferințele comerciale.
Primul lucru foarte important sunt standardele de calitate fitosanitare și sanitare. În acest domeniu progresele sunt foarte lente. Au fost planificate să fie implementate în anul 2007 25 de norme și regulamente și noi am reușit să facem puțin mai mult de treime. A trecut aproape 2 ani ca să reușim să facem în domeniul mierii de albine.
L-am întrebat și pe Grigore Porcescu, șeful Direcției Medicină Veterinară a Ministerului Agriculturii, cum se explică ritmul lent al reformelor în domeniul certificării calității după rigurile europene.
Printre altele, acquis european constituie din 36.000 de pagini. Este un volum foarte mare de lucru. Elaborăm legislația veterinară conform cerințelor europene și dotăm laboratoarele. Miere de albin deja noi exportăm. Acum lucrăm intens pentru ouăle de consum și carne de pui.
Pentru că pe lista mărfurilor care ar putea beneficia de regimul facilitar de export în Uniunea Europeană se numără și vinurile, l-am întrebat pe directorul Agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, ce înseamnă la modul practic pentru domeniul vinificației includerea Republicii Moldova în sistemul de preferințe comerciale al Uniunii Europene.
La noi nu stă de mult problema de calitate. Vom putea să facem un salt considerabil pe piața comunității europene.
Iată și opinia unui vinificator.
Ei toți nou ne spun că, uite, noi în loc să luăm din Moldova, mai bine luăm din tot din Uniunea Europeană. Și acolo noi nu ne complicăm cu taxele vamale. Asta e unicul lucru care pe noi foarte tare poate să ne ajute.
Dacă propunerea Comisiei Europene va fi acceptată de țările membre ale Uniunii Europene, Republica Moldova va deveni prima țară din comunitatea statelor independente cu regim de comerț liber cu Uniunea Europeană. Cei drept, nu toate produsele moldovenești vor putea fi exportate la cote nelimitate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, la această temă vom reveni în emisiunea Moldova la ora 7 de mâine dimineață.
Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional la Chișinău a spus ieri că economia Republicii Moldova a crescut anul acesta peste așteptări cu 8% în prima jumătate a anului, iar în a doua jumătate creșterea va fi probabil de 6%. Ce se află în spatele creșterii economice și cât este ea de durabilă? Este ceea ce a încercat să afle Radu Benea de la analistul economic Iurie Gotișan.
Ritmul de creștere economică de 7% înregistrat pentru primele 9 luni ale acestui an este mai mare potrivit chiar și prognozelor făcute de către experții Fondului Monetar Internațional pentru acest an de 5%. Însă, dacă analizăm lucrurile mai în profunzime, este puțin probabil ca acest ritm de creștere economică să fie menținut și în continuare. De fapt, creșterea actuală se datorează în mare parte unor factori conjuncturali și nu unor politici sănătoase situație, dacă pot să spun așa. În primul rând, creșterea economică a fost propulsată de o explozie a consumului, atât public cât și cel privat, adică al populației, generat de altfel de volumul masiv de transfer urbănești de peste hotare. În plus, alți factori care au determinat această creștere sunt acumulările bugetare care sunt peste cele planificate, relansarea întrucâtva a exporturilor, investițiilor și nu în ultimul rând de un ritm înalt de dezvoltare al sectorului construcțiilor. Dar în acest sens, din punct de vedere economic, ambele sunt componente volatile ale creșterii economice, care depind cu precădere de creșterea speculativă de pe piața imobiliară, respectiv de venitul disponibil, curent, să zicem, sau cel prognozat. Și cred că această creștere economică care se bifează, spre exemplu, pentru al șaptelea an consecutiv, nu prea se vede în nivelul de trai al populației.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan, consemnată de Radu Bene.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În România vor avea loc duminică primele alegeri europarlamentare la care vor fi aleși cei care vor reprezenta țara în Parlamentul European. Alegerile și referendumul din aceeași zi pentru trecerea la sistemul de vot uninominal sunt principalele teme ale presei apărute azi la București, după cum relatează Tania Radu.
Singurul element de noutate pe care presa l-a sesizat în ultimele zile ale campaniei pentru europarlamentare sunt tensiunile apărute între Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat. Ambele sunt considerate în clipa de față sateliți ai președintelui Traian Băsescu. Pe site-ul www.băsescu.ro, președintele României adresează alegătorilor îndemnul Hai la curățenie. El se referă, se înțelege, la referendumul de duminică, 25 noiembrie, referitor la introducerea votului uninominal. Iar sugestia este că schimbarea sistemului electoral în felul propus de șeful statului va avea drept consecință o primenire a clasei politice. O iluzie destul de periculoasă, apreciază jurnalistul Mircea Marian de la evenimentul zilei. Iluzie pentru că actualii politicieni sunt cei care vor alege candidații partidelor, chiar dacă în sistem uninominal, diferența fiind doar că aceștia vor fi votați om cu om și nu pe liste. Iluzie periculoasă, pentru că, în opinia comentatorului, figurile noi sau candidații tineri nu garantează și competența lor. Proba, se arată în evenimentul zilei, prestațiile unor tineri miniștri din actualul cabinet, precum Adrian Cioroianu de la Externe sau Tudor Chioariu de la Justiție. Ca de obicei, înainte de un scrutin, directorul de la ziarul Ziua, Sorin Roșca Stănescu, se lansează în pronosticuri. PLD nu va obține minimul de 5% din voturi pentru a putea trimite reprezentanți în Parlamentul European. PRM, în creștere acum, va avea un scor de circa 10%, PNL 15%, PSD între 25% și 30%, iar Partidul Democrat unul de 35% până la 40%. Îl cităm pe Sorin Roșca Stănescu, o performanță de excepție datorată exclusiv lui Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Uniunea Europeană încearcă să strângă rândurile și să adopte o poziție comună față de o proclamare unilaterală a independenței provinciei Kosovo, pe măsură ce se apropie termenul limită de 10 decembrie, în care mediatorii internaționali își propuseseră să obțină un compromis. Surse diplomatice spun că miniștrii europeni de externe, care s-au întâlnit ieri la Bruxelles, sunt de acord cu o soluție negociată între Serbia și provincia ei separatistă, administrată în prezent de ONU, nu pare realizabilă. Cu mai multe detalii, Victor Eschenazi Moroșan, care rezumă relatările corespondenților noștri.
Lui Amado, ministrul de externe al Portugaliei, care a prezidat ședința șefilor diplomațiilor din Uniunea Europeană, dă de astăzi o imagine sumbră situației. Noi vom încerca până în ultimul moment cu ambasadorul Ischinger să obținem un acord, fiindcă el ar fi cu siguranță un factor de stabilitate în acest proces foarte complicat. Dacă nu este posibil, vom fi aici, lumea nu se va sfârși și va trebui să luăm decizii, să evaluăm situația. Oficialități de la Bruxelles spun că Wolfgang Ischinger, reprezentantul Uniunii Europene în Troica Internațională ce se ocupă de statutul provinciei Kosovo, le-a declarat miniștrilor de externe că au fost explorate toate opțiunile imaginabile de reconciliere între Kosovo și Serbia, dar fără succes. În discuție este doar coeziunea Uniunii Europene din cauza amănunchiului de state, Spania, Slovacia, România și Grecia, care se opun independenței unilaterale sub pretextul creării unui precedent periculos. jos. Indecisă este și Germania. Există de asemenea temeri că dacă blocul european pierde controlul evenimentelor, Balcanii de Vest ar putea fi antrenați într-un nou conflict etnic, îngrijorarea cea mai mare fiind integritatea viitoare a Bosniei și Herțegovinei, unde sârbii, croații și musulmanii încearcă de un deceniu să creeze un stat comun.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat azi în fața unor oficialități militare de rang înalt la Moscova că Rusia va reacționa la extinderea NATO până la frontierele sale, mărind gradul de combativitate a forțelor nucleare strategice. Cu un rezumat al acestor declarații revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
Două din declarațiile prezidențiale au fost difuzate imediat de televiziunea națională și sugerează o stare de spirit belicoasă la Moscova. Prin violarea acordurilor existente, anumite state și țări membre ale NATO își clădesc resurse militare lângă frontierele noastre. În același timp, a spus Putin, propunerile ruse de stabilire a unui singur sistem de apărare antirachetă cu acces egal, vreau să subliniez, egal la controlul lui, de către toți participanții, a rămas fără răspuns până acum. Declarațiile lui Putin privesc în egală măsură România și Bulgaria, care găzduiesc facilități militare americane, și Cehia și Polonia, care se pregătesc să găzduiască elementele sistemului defensiv american antirachetă. Ambele evoluții sunt condamnate la Moscova și, după spusele lui Putin de astăzi, este clar că noi nu putem rămâne indiferenți la acest evident joc de mușchi. Una din măsurile cuvenite a fost suspendarea participării Federației Ruse la tratatul privitor la forțele armate convenționale din Europa. Permiteți-mi să subliniez că noi am fost forțați să luăm această măsură, o măsură necesară. Nu vom îndeplini nicio obligație în mod unilateral, a spus el. În aceeași alocuțiune, președintele Rusiei a avertizat că țara sa va crește gradul de combativitate al forțelor nucleare strategice pentru a asigura, citez, o ripostă rapidă și adecvată oricărui agresor. Putin a mai lăudat potențialul militar al Organizației de Cooperare de la Shanghai, demonstrat de manevre militare desfășurate în august trecut. Atunci, liderul rus spusese că amenințările la securitate au forțat Rusia să reia zborurile regulate ale patrulelor sale de bombardiere în întreaga lume, readucând în actualitate amintirea războiului rece.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan. Trecem acum la un subiect local. Locuitorii unui sat de lângă poligonul Bulboaca au fost recompensați astăzi pentru neșansa de a-și duce traiul în vecinătatea unui obiectiv militar. Este vorba de satul Florești, unde au fost deschise azi un centru comunitar, o grădiniță și un punct medical, de care locuitorii au dus până acum lipsă. Cele trei instituții sociale au fost construite datorită unui proiect american în cadrul programului de asistență umanitară al Comandamentului European al Statelor Unite. La eveniment a fost de față corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie.
La circa 45 de kilometri de Chișinău, chiar vis-a-vis de intrarea pe poligonul militar de la Bulboaca, un drum care cotește la dreapta duce spre localitatea Florești, raionul Aneninui. Mai mergi vreun kilometru de la drumul principal și ajungi în centrul Cătunului, unde un imobil proaspăt zugrăvit contrastează cu restul caselor mici și sărăcăcioase. În fața intrării, vreo 30 de oameni, majoritatea trecuți de 60 de ani, adunați pentru deschiderea primului centru comunitar din localitatea lor. Pe prima mătușică cu care intru în vorbă, o întreb dacă recunoaște cele două drapele atârnate de o parte și de alta a ușii.
Sunt a Moldovii și a Mierșii unul.
Oamenii spun că se bucură mai ales de deschiderea centrului medical, primul din istoria Cătunului. Claudia Călugăreanu, asistenta medicală care are în grijă vreo 250 de localnici, spune că majoritatea sunt bătrâni și au mare nevoie de asistență medicală.
Până acum i-am deservit acasă pe toți, dar acum mă bucur că o să-i deservesc la locul de muncă.
După așa condiție, la pensie nu ies, le spun dinainte.
De altfel, spune directorul grădiniței Livia Iordăchescu, și această instituție este foarte necesară, dar va fi frecventată de doar 10 copii.
Tineretul pleacă pe hotare, asta e realitatea, și copiii nu se mai nasc.
Primarul localității nu scapă totuși ocazia să-mi povestească despre necazurile pe care le au localnicii din cauza poligonului militar din apropiere.
Când se întâmplă buhniturile astea puternice, la unii oameni geamurile cad și sunt, avem probleme. Dar ei de tot așa se stăruie să, într-o oarecare măsură, necazurile noastre să le acopere. Prin niște ajutoare, prin niște...
Câțiva localnici trag urechea și intră și ei în discuție.
Dacă a venit la mine casa, să chică casa mea.
Ne distrug casele cu totul.
Chiar am de vreo două zile în urmă, o buhnit și cum a scutremur și acoperișul acasă și ferestrele și steclele strică.
Iată și replica ministrului apărării, Vitalie Vrabie.
De fiecare dată, atunci când vom petrece exerciții multinaționale în cadrul programului Parteneriat pentru Pace, Armata Națională își va propune și va solicita o executare și de proiecte cu caracter social. Nu este o recompensă, este un respect.
Localnicii știu că atât centrul medical cât și grădinița din cătunul lor au fost construite cu sprijinul Statelor Unite ale Americii. Prezent la inaugurare, ambasadorul american Michael Kirby a ținut să precizeze că este vorba despre un proiect umanitar asociat cu exercițiul multinațional Parteneriat pentru Pace, în cadrul căruia militarii americani au vizitat Republica Moldova și au exersat pe poligonul din apropiere. Sub impresia celor auzite de la localnici, l-am întrebat pe ambasadorul Kirby ce ar vrea să le spună oamenilor din Cătun.
Să aibă mulți copii ca să umple această grădiniță, să-și întărească familiile și să folosească centrul comunitar, iar aceste instituții să funcționeze și peste 15 ani.
În cadrul aceluiași proiect umanitar finanțat de Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii, într-o altă localitate din zonă, Cobusca Veche, a fost reconstruită fântâna arteziană, ce asigură localitatea cu apă potabilă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
După numeroase dispute publice, un spectacol controversat revine pe o scenă teatrală de la Chișinău, dar cu o altă denumire. Spectacolul Monologele Vaginului, după piesa cu același nume de Ev Ensler, va fi jucat la Teatrul Satiricus cu titlul Monologe foarte intime. Așa a decis recent Comisia pentru protejarea moralității și pentru lupta cu pornografia, relatează Dumitru Crudu.
Sub presiunea unor asociații ortodoxe din Republica Moldova care și-au trimis membrii săi în fața filarmonicii să protesteze acum câteva luni că pe scena acestei instituții se joacă, în opinia acestora, un spectacol de teatru bulversant și imoral, reprezentațiile Monologelor Vaginului au fost stopate. Ulterior însă, Ministerul Culturii și Turismului nu și-a asumat în niciun fel responsabilitatea interzicerii spectacolului, după cum nici direcția filarmonicii nu a putut explica prea bine la indicațiile cui a acționat oprind reprezentațiile și de ce ar fi un lucru rău și periculos pentru societate dacă spectacolul s-ar juca în continuare. Așadar, spectacolul fusese interzis, cu toate că nu se știa prea bine cine l-a interzis. Fără a ști poziția oficială a Ministerului Culturii și Turismului, regizoarea spectacolului, Neli Cozaru, a hotărât să reia reprezentațiile, de data aceasta pe scena unui alt teatru din Chișinău, Teatrul Municipal Satiricus Ion Luca Caragiale. Regizorul Sandu Grecu, directorul teatrului, unde se va juca spectacolul, consideră că bătălia în jurul acestui spectacol este de fapt una extrem de importantă pentru evoluția de mai departe a culturii moldovenești.
Cel mai important este astăzi în Basarabia să obții, sau cel puțin să-ți aperi această libertate de exprimare.
După Sandu Grecu, spectacolul ar trebui neapărat să fie readus pe scenă și trebuie jucat atâta timp cât va avea spectator.
Ceea ce va câștiga acest spectacol este unul. Va câștiga simpatia, sunt sigur, a spectatorilor. Doi, încrederea că totuși în Republica Moldova mai poți face și mai există puțină libertate.
Cu toate că reluarea spectacolului e o victorie a libertății de exprimare, consideră Sandu Grecu, victoria însă nu e una completă, pentru că spectacolul se va juca sub o altă denumire. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Anatol Câșlaru, redactor șef la săptămânalul economic ECO.
La rubrica energetică, ziarul scrie că guvernul preconizează crearea unei mega companii energetice în Republica Moldova. Compania va lua naștere în baza comasării CET1 și CET2 din capitală cu furnizorul de energie termică Termocom. De fapt, acesta este unul din planul guvernului referitor la activitatea Termocom. Mai este și un alt proiect ce presupune divizarea Termocomului în mini centrale de cartier. Experții independenți care au analizat aceste proiecte spun că, de fapt, miza cea mare sunt terenurile din proprietatea Termocom. În Într-un material privind evoluțiile în sectorul agricol, expertul economist Alexandru Muravski spune că pentru a dezvolta piața funciară în Republica Moldova este nevoie de a crea o bursă funciară care să unească toate ofertele de pe piață și să ofere un platou centralizat de efectuarea tranzacțiilor de cumpărare-vânzare a pământului. De asemenea, expert sugerează guvernului să ridice restricții în ceea ce privește vinderea terenului agricol către investitorii străini, fiindcă aceasta este o piedică în calea atragerii investițiilor.
Anatol Câșlaru de la Săptămânalul Economic ECO. Despre ce scriu celelalte ziare, numerele de mâine puteți afla mâine dimineață la Moldova la ora 7. Emisiunea din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.